Tässä videossa tutustutaan geeneihin. Ennen kuin siirrytään varsinaisesti sinne geeneihin, niin otetaan lyhyt kertaus nukleiinihapoista. Nukleiinihapot ovat avain perimäämme. Toisin sanoen, se tieto, joka tekee meistä yksilöitä, on koodattuna nukleiinihappoihin. Nukleiinihapot sijaitsevat pääosin tumassa kromosomeina, mutta myös mitokondriot sisältävät nukleiinihappoja, koodittain osan omista proteiineista. Tässä videossa keskitytään DNA:han ja geeneihin. Kuten viime videolta muistatte, DNA:n tehtävänä on varastoida ja säilyttää perimä. Mitä muuttumattomampana DNA pysyy, sen parempi, sillä mutaatiot voivat haitata geenin toimintaa. DNA tulee sanasta deoksiribonukleiinihappo, ja se esiintyy solussa kaksijuosteisena. DNA sisältää ohjeet proteiinien rakentamiseen, ja sama informaatio löytyy jokaisesta solusta. Perit puolet geeneistäsi äidiltä ja puolet isältä. DNA:n perusrakenneyksikkö on nukleotidi. Siinä on fosfaattiyksikkö, sokeriyksikkö sekä emäs, joka on guaniini, sytosiini, adeniini tai tymiini. Geeni puolestaan on DNA:n emäsjakso, joka toimii ohjeena RNA:n valmistamiseen. Tämä RNA voi olla esimerkiksi ribosomaalinen RNA, siirtäjä RNA tai lähetti RNA. Näistä vain lähetti RNA toimii ohjeena proteiinin eli valkuaisaineen valmistamiseen. Geenin toiminnallinen yksikkö on siis aina RNA tai proteiini. DNA:n tehtävänä on vain säilyttää tieto näiden valmistamiseen. Tässä on vielä kuvana esitetty tämä sama asia, josta se käy ehkä selvemmin ilmi. Eli geeni on pätkä DNA:ta, joka koodittaa ohjeen RNA-tuotteen valmistamiseen. Jos tämä RNA-tuote on lähetti RNA, siitä jatketaan edelleen proteiinin tuottamiseen. Geenin aiempi määritelmä oli, että geeni koodaa ohjeen tietyn proteiinin valmistamiseen. Koska nykyään kuitenkin tunnetaan paljon paremmin myös toiminnallisia RNA-molekyylejä, niin tätä määritelmää on viime vuosina vähän muutettu. No nyt kun otin puheeksi sen aiemman geenin määritelmän, eli geeni olisi pätkä DNAta, joka sisältää ohjeen tietyn proteiinin valmistamiseen, niin otetaan tästä vähän syventävää tietoa. Eli kuinka monta prosenttia DNAsta oikeastaan koodaa proteiineja? Ja totuushan on, että häviävän pieni määrä DNAsta oikeastaan koodaa proteiineja. Nykytietämyksen mukaan ihmisen genomista eli perimästä kaikkiaan noin 1,5% koodaa proteiineja. No mitä se loppu sitten on? Aiemmin puhuttiin niin sanotusta roska-DNAsta, jolla ei oikeastaan tehdä mitään. Se on vaan semmoinen historiallinen jäänne, vähän niin kuin umpilisäke. Nykyisin ajatellaan kuitenkin, että me ei ehkä vaan tunneta tämän lopun DNAn merkitystä, ja sillä todennäköisesti on tärkeitä säätelytehtäviä. Näistä DNAn ei-koodaavista alueista haluaisin nostaa esiin erityisesti intronit, jotka ovat geenin ei-proteiinia koodaavia alueita, eli puhutaan eksoneista ja introneista, ja näihin palaan hetken kuluttua. Sen lisäksi haluaisin nostaa esiin heterokromatiinin, joka on tumassa esiintyvää tiheä, tiiviisti pakattua perimäainesta. Sen pakkausaste on niin suuri, ettei solu voi käyttää sitä transkriptiossa geenien lukemiseen. Mutta yhteenvetona voidaan sanoa, että suurin osa DNAsta ei siis koodaa proteiineja. No nyt kun me tiedetään vastaus siihen, että mikä se geeni on, niin mennään tarkemmin sen rakenteeseen. Ja tässä on kuvassa esitettynä tyypillinen geenin rakenne. Eli tässä on DNA-juoste, joka sisältää yhden geenin. Geeneillä on useita eri alueita, joista jokaisella on oma tehtävänsä. Esimerkiksi tässä on esitetty promoottori, joka on transkription aloituskohta, eksoni, joka on proteiinia koodaava DNA-jakso, äsken mainittu introni, joka on ei-koodaava DNA-jakso. Sen lisäksi on vaihteleva määrä tehostajajaksoja, jotka ovat geeniä sääteleviä DNA-alueita sen promottorin ulkopuolella. Ja tämän lisäksi on vielä lopetusalue, johon se geenin luenta päättyy. Jotta geeni toimii ja tuottaa halutun toiminnallisen lopputuotteen, sillä on oltava kaikki nämä tarvittavat rakenteet. Ihmisellä geenin koko on keskimäärin 27 000 emäsparia, joista tarvitaan vain noin 1300 emästä keskikokoisen proteiinin valmistamiseen. Eli tämä tarkoittaa noin 430 aminohappoa. Promottori on DNA-jakso, joka on välttämätön, että se geenin toiminta voisi alkaa. DNA-polymeraasi tunnistaa promottorin siihen sitoutuvien proteiinien avulla, kiinnittyy DNAhan ja transkriptio käynnistyy. Promottorien pituus vaihtelee noin 100 000 nukleotidiin ja ne voivat jakautua myös useisiin eri jaksoihin. Geenin toiminnan säätelyyn osallistuvat myös muut DNA-jaksot, tehostajajaksot, jotka voivat sijaita DNA-juosteessa kaukanakin itse geenistä. Siksi tähän kuvaan ei ole merkitty yhtään tehostajajaksoa, koska ne sijaitsevat kauempana geenistä. Aktivoivat ja inhiboivat proteiinit säätelevät puolestaan tehostajien toimintaa. Tehostajajakso on itse asiassa vähän harhaanjohtava termi, koska se säätely proteiineista riippuen voi joko tehostaa sen geenin toimintaa tai voi myös hiljentää sitä. Tässä kuvassa on esitetty proteiinia koodaavan geenin prosessointi solussa. Tässä kuvassa näette myös tehostajajaksojen sijainnin suhteessa geeniin. Eli geenin luenta tai kääntäminen RNA-kielelle, eli transkriptio, aloitetaan promoottorista, johon RNA-polymeraasi kiinnittyy, eli se entsyymi, joka valmistaa RNAta. Ensin tuotetaan niin sanottu esi-RNA, eli tässä on mukana kaikki geenin alueet, myös intronit, eli ne ei-koodaavat alueet. Seuraavassa vaiheessa tämä esi-RNA silmukoidaan, jolloin siitä poistetaan ei-koodaavat alueet. Tämä on vähän sama asia kuin kirjasta poistettaisiin ne sivut, joissa ei ole tekstiä, niin saadaan kompaktimpi kokonaisuus. Valmiissa lähetti-RNAssa on koodattuna siis pelkät geenin eksonialueet. No kuinka monta geeniä ihmisellä sitten on? Ja miten ihmisen geenimäärä sijoittuu suhteessa muihin eliöihin? No ei kovinkaan mieltä ylentävästi. Eli esimerkiksi vesikirpulla on enemmän geenejä kuin meille. Ja banaanikärpänenkin on itse asiassa aika samoissa lukemissa. Miten sitten on mahdollista, että meillä on niin vähän geenejä, mutta rakenteeltaan me ollaan paljon monimutkaisempia kuin vaikkapa vesikirppu? Tässä pätee se, että ei se määrä, vaan se laatu. Eli taika on geenin säätelyssä. Ihmisille ja muillekin selkärankaisille tyypillistä on, että yksi ja sama geeni voidaan prosessoida useiksi eri lopputuotteiksi. Tässä on esimerkiksi geeni, joka koodittaa kahta eri lopputuotetta riippuen siitä, onko siinä mukana kaikki kolme eksonia vaiko vain kaksi. Eli geenin prosessoinnilla ja säätelyllä on suuri merkitys. Selkärankaisilla geeneissä on useampia eksoneita kuin selkärangattomilla. Myös geenien koodaamat proteiinit koostuvat useammasta alayksiköstä tuoden vaihtelua proteiinien toimintaan. Tämä vaihteleva silmukointi on selkärankaisten ominaisuus. Vielä kerron lyhyesti geeneistä ja erityisesti siitä, miten ne itse asiassa saadaan mahtumaan tumaan. Eli meillä on jokaisessa solussa noin 2 metriä DNAta, jos se olisi avattuna. Siksipä se täytyy pakata aika hienosti, että se saadaan ylipäätään mahtumaan soluun ja siellä vielä tuonne tumakotelon sisälle. DNA ja sen sisältämät geenit on aitotumallisissa soluissa pakattuna yksiköihin, joita kutsutaan nukleosomeiksi. Nukleosomi koostuu histoniproteiinista ja sen ympärille kiertyneestä DNA-rihmasta. Nukleosomi on myös kromosomin rakenteen perusyksikkö. Nukleosomien muodostamaa nauhaa puolestaan kutsutaan kromatiiniksi. Ja nämä kromatiinit sitten puolestaan pakkautuvat kromosomeiksi. Eli ensin meillä on DNA plus histoni. Siitä syntyy nukleosomi, joka järjestyy kromatiinirihmaksi, joka puolestaan muodostaa kromosomi. Tässä on vielä yhteenvetona kuvattuna geenien pakkautuminen solu. Ja viimeisenä vielä lyhyt yhteenveto geeneistä.